Tačno je 10 časova i 4 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Kako da mladi ljudi znaju da su izabrali poziv koji je baš za njih? Poslednjih godina postoje centri za karijerno vođenje. Kako ih savjetuju oni sa kojima razgovaraju, kako na kraju donose odluke o tome šta jednog dana žele da budu. Pričat ćemo i o 47. po redu susretima profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, koji počinju danas u Malom pozorištu Duško Radović. U drugom satu talasanja o kubanskom vođi Fidelu Castru. Zašto jedni slave, a drugi oplakuju njegov odlazak? Da li je moguće izbeći romantičarski pogled na Castrovu Kubu? Šta je želeo, a šta je ostavio za sobom? Gosti Zorke Đukanović su Zorana Šuvaković, novinar dnevnog lista Politika, i Milo Petrović, predsednik udruženja Španski borci 1936-1939. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku, 12 časova i 15 minuta, odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1.
Bye.
Šta u stvari znači karijerno vođenje? Jesu li škole i fakulteti obavezi da imaju planove karijernog vođenja i savjetovanja đaka i studenta i koliko je važno da mladi ljudi dobiju neke smernice kada odlučuju kuda profesionalno treba da krenu? Gošće šetnje su Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere Beogradskog univerziteta. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
I Bojana Jeftović iz Beogradske otvorene škole.
Dobar dan.
Dakle, evo, i Beogradska otvorena škola i centar se upravo bave time kako pomoći mladim ljudima, dakle, na nivou srednje ili na nivou fakulteta, kuda i kako dalje kada završe fakultet. Centar obeležava ove godine 10 godina postojanja.
Da, Univerzitet u Beogradu je osnovao centar pre 10 godina. U decembru ćemo obeležiti 10 godina rada. Jedna od osnovnih ideja je bila univerziteta da obezbedi jedan sistem podrške studentima i diplomcima u sticanju dodatnih znanja i veština koje će biti od značaja prilikom zapošljavanja, kao i da aktivnostima i programima koje realizuje pomogne studentima da tokom studija i neposredno po diplomiranju steknu određeno radno iskustvo u struci koji može pomoći da donesu bolje odluke u životu, čine prosto jedne odluke koje će biti zasnovane na informacijama, na iskustvu i prosto da se ponašaju konstruktivno u odnosu na date mogućnosti.
Da. Evo kada nekako vratimo pre 10 godina, pa i duže od 10 godina, u stvari centar je negde u tom smislu i osnovan. Stalno je bio problem i pitanje neusklađenosti prakse i samog programa. Dakle, ovo je negde u suštini napravljeno upravo u tom smislu da se pomogne uspostavljanju veza sa privredom koje pokušavamo izuzetan iz godina da se ostvare, da se studenti nekako uključe u te programe.
Jeste, pa naša misija i u stvari svakodnevna aktivnost usmerena na to da što veći broj kompanija otvori svoja vrata mladima, da organizuje programe stručne prakse, programe volontiranja, programe obuka, da se uključi u obrazovne programe koje mi organizujemo kao neformalno i dodatno neko obrazovanje, aktivnosti koje upotpunjuju dosta dobro teoretsko znanje koje mladi stiču na univerzitetu, ali upravo u tom smislu upotpunjavanja nekog znanja i sticanja dodatnih praktičnih veština, uvida u to kako funkcioniše tržište rada, kako izgledaju radni procesi u organizacijama, i zbog toga smo mi pokrenuli niz programa u saradnji sa lokalnom vlasti u Beogradu, sa gradom Beogradom. Realizuje se primer program univerzitetske radne prakse, BG praksa, koji do sada pohađalo preko 1600 studenata od 2010. do danas. Broj učesnika se povećava. To su kompanije i javno komunalne preduzeća i opštine i ustanove kulture i različite preduzeća koja su važne za funkcionisanje našeg grada, za koje svi znamo, ali prosto nemamo priliku
da
vidimo kako to funkcioniše. To su ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo i koji su veoma voljni ovih godina, znači preko 100 mentora je bilo uključeno u rad sa studentima. Prosto to je četvoromesečni program tokom kog studenti zaista imaju priliku da steknu i neku radnu naviku, da stižu negde u isto vreme, budu tamo, uče, rade uz pomoć mentora i stiču neke mogućnosti, naravno korisne kontakte, saznanja o sebi, stavljaju se na probu, svoje teoretska znanja, vide kako mogu da primene, vide šta se primenjuje i na neki način i kasnije kad nastave studije lakše se fokusiraju na to šta ih interesuje, šta su ta znanja koja oni funkcionalno kasnije mogu da koriste, da izgrade karijeru u našoj zemlji.
Evo, Beogradska otvorena škola, nedavno ste imali veliku nacionalnu konferenciju upravo posvećenu karijernom vođenju i savjetovanju na nivou srednjih škola.
Da. Beogradska otvorena škola se već 15 godina sve bavi razvojem karijernog vođenja i savjetovanja. Jako nam je drago, svi naši partneri, mi smo i doprineli procesu izgradnje, formiranja opšte centra univerzitetskog za karijerno vođenje i savjetovanje. I mi doprinosimo razvoju sistema na nekoliko nivoa. Na jednom nivou zagovaramo na nivou politika, zakona, da sve bude uređeno, a sa druge strane pružamo direktnu podršku prvenstveno školama u ovom procesu, praktičarima, svi koji praktikuju usluge karijernog vođenja i savjetovanja. obrazovanja, ali specifično srednjim školama, jer smatramo da to je najveći sistem, najobuhvatniji sistem koji prosto će obezbediti da usluga karijernog vođenja i savjetovanja stigne do svake mlade osobe u Srbiji. I jako nam je bilo važno zato što je 2013. godine zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju obavezna zakonski obaveza svake srednje škole da donese program i plan za karijerno vođenje i savjetovanje i da formira tim, da delegira tri osobe, tri nastavnika, saradnika, psihologa, jel te, u školi, tri osobe koje će biti zadužene za organizovanje i sprovođenje usluga. Mi pružamo, pored obuka, organizujemo i stručne konferencije upravo da pomognemo tim školama. Kako one to da organizuju, kako, koje to usluge da sprovedu, kako na najbolji način da svojim učenicima i mladim ljudima pruže kvalitetne usluge. I upravo na toj liniji, ovo je četvrti put za redom da organizujemo stručni skup. Ove godine to je nacionalna godišnja konferencija o karijernom vođenju i savjetovanju koja je okupila preko 100 predstavnika srednjih škola iz 50 srednjih škola iz cele Srbije. To je prosto nekako ono što je nama jako drago, jeste da je to okupila, na prvom mestu imali su priliku da čuju najbolje primjere iz Srbije. Zaista, mislim, mi vrlo često čujemo kritike na račun srednjih škola, jer on zaista u reformi, bira se koji će to dualni sistem, na koji način organizovati, reformisati. Konstantno čujemo nekako kritike na račun profesora, nastavnika, škola. Međutim, ovo je bila jako lepa prilika. Zaista smo imali prilike da upoznamo predivne nastavnike koji sprovode fantastične stvari i upravo su ti nastavnici koji su motor promene. Nadamo se da će biti motor promene i potrebno ih je promovisati.
Evo, kada razgovarate sa nastavnicima, koliko su oni zaista zainteresovani da se uključe u ovaj program savjetovanja? Dakle, tu su psiholozi na prvo mesto, ako se ne varam.
Da, postoje naravno usluge koje nude specifično psiholozi i pedagozi, to su individualna savjetovanja, međutim, pored toga, naravno, postoje i grupna savjetovanja, postoje radionice koje razvijaju te čuvene meke veštine koje poslodavci baš traže, da li je to komunikacija, dolazak na vreme, poslovna etika, preduzetništvo. Tu je također povezivanje sa poslovnom zajednicom, jer mladi svakako već u srednjim školama, pogotovo u srednjim stručnim školama, moraju već da steknu praktična znanja, da odlaze na prakse, da razumeju šta njihov budući poziv zaista znači, a i da bi oni doneli kvalitetnu odluku da li žele da nastave obrazovanje, da li žele da osnuju svoju firmu, da budu samozapošljivi ili na kraju krajeva kako da dođu do svog posla, neophodna informisanost. Oni moraju da budu jako dobro i kvalitetno informisani u svim svojim pravima na prvom mestu, ali i mogućnostima koje im se pružaju. Dakle, to je jako lepeza jedna usluga i upravo je cilj da se na kvalitetan način iskombinuju sve te usluge kako bi mladi dobili podršku u svakom tom svom segmentu.
Da, evo, kada govorimo o to karijernom savjetovanju, srednja škola je jedan nivo, dakle, to su ipak deca od 15 do 19 godina. Mislim, drugačiji razvoj svesti i sve ostalo. I kada dođu do fakulteta, tu su već nekako usmereni.
Jesu, ali to ovi, kako oni donose odluku o tome koji fakultet da upišu, da. Mislim da tokom cele prve, druge godine dalje preispituju to.
Da li je ispravno?
I da li su, da, pogrešili, ne. Mi viđamo studente na dnevnoj bazi koji sraćaju centar da porazgovaraju sa nama na različite teme. I stojimo na raspolaganju, naravno, i telefonom, i putem e-maila, putem web sajta. A bez obzira na to koliko oni imaju, recimo, dođu da studiraju, imaju odluku u sebi da žele da završe fakultet. Ali kako se približava taj kraj fakulteta, oni nisu sigurni šta im je sledeći cilj. Znate, često posle toga više su dezorijentisani, što su, čini mi se, bili pre što su upisali neki fakultet.
Da, onda je postao cilj, a sad
jer
ga nema.
Jer onda, kao, ispunili smo cilj, tako da sad je opet jedan novi trend da dosta mladih upisuje master studije, upisuje dalje, jer, da kažemo,
prolongira
donošenje odluke i uopšte početak nekog radnog angažmana. Dosta se potencira ta preduzetnička svest i preduzetnički duh. na svim nivoima, tako da to je isto nešto što pokušavamo i mi da promovišemo i probudimo u studentima, jer to jeste jedan od načina da rade ono što vole i da izmisle šta je to što žele da rade ako to već nešto ne postoji. Tako da karijerno vođenje i savjetovanje se nastavlja. Mi se radujemo da oni koji u srednjoj školi za to saznaju i da kažem dotaknu će biti naši studenti dalje.
A šta je najčešća nedoumica kada dođe? Koja je najčešća nedoumica zbog koje se oni obraćaju vam?
Pa znate, različite su dileme. Ima najčešće su zapravo pitanja gde da nađu praksu, kako da traži posao, konkurišu, ne dobiju nikav odgovor, onda dovode u pitanje da li oni tu negde greše, onda smo mi tu da pogledamo, malo prokontrolišemo prosto i te njihove prijemne dokumenta, biografije, pregled, ispravke, pisanje motivacijih pisama koja nisu tipska, jedna ista, puna fraza, puna nekih prepisanih rečenica koje ni oni sami ne znaju šta znače. Prosto neko u tom smislu ispravljanja nekih koraka koje prave kao najčešći grešaka. Mi se čak to i šaljivo zovemo CV klinika, kao dođite da izlečimo vaš CV od nekih grešaka, odnosno malih bolesti. Tako da to je dosta česta tema. Takođe neka kažemo problemi u motivaciji, problemi da sami pronađu u sebi snagu da završe ono što su započeli, a preispitivanje opet tih nekih odluka koje su ranije doneli i vežbanje za intervju za posao. Takođe tu dosta imamo često potpuno onesposobljavanje iskazivanja sebe na tom razgovoru usled nekakve treme. Pa imamo čitav program koji se bavi, da kažemo, otklanjanjem treme, menjam tremu za pripremu, jer zaista jedna vrsta pripreme sa sebe može dosta da pomogne da se osjećate bolje na takvom nekom razgovoru. Jer to je neki ipak nov svet, drugačiji svet od sveta koji je u učionici na amfiteatru. Na predavanjima, na ispitima vi prezentujete, govorite o nekoj temi, o nekoj oblasti, veoma retko o sebi, jel? Tako da pokušavamo da pomognemo studentima da nauče kako sami sebi da pomognu, kako sebe bolje da upoznaju, jer to je osnovna stvar koju treba svako da sa sobom negde razreši, sebi vreme da posveti, da sebe upozna, svoje mogućnosti, svoje ograničenja, svoj prostor za razvoj i da na tome radi uz pomoć ljudi koji mogu da mu pomognu ili resursa koje mu stoje na raspolaganju 24 sata na internetu, na web sajtovima koji se time bave.
Da, evo, BG praksa koja traje već nekoliko godina, dakle, pre par godina, ne znam, 2-3 godine, možda bili su u studiju ovde i studenti koji su bili baš na praksi. I recimo da su njihova iskustva upravo to, zamena učionice za radno mesto i potpuno druga klima i drugi odnosi. I ono što sam shvatila da je njima najvažniji mentor u trenutku dok borave na praksi, gde gotovo bilo. Mislim.
Tako, ja sam ponela jedan mnogo lep citat jednog mentora od ove godine da vam pročitam. Pošto to nekako najbolje svedoči o tom zadovoljstvu i o korisnosti kad su to tako te autentične izjave učesnika u pitanju. Mentor je istakao ovo. Kaže, ova praksa ima obostranu simbiotsku korist. Koliko mentor svojim iskustvom formira i inicira inženjersku klicu u mladom stručnjaku, toliko i sam može da se edukuje od mladih inženjera.
Da.
Naročito po pitanju novih naučnih pristupa i dostignuća koje oni donose sveži sa fakulteta, a posebno u primjenu novih programskih jezika i postupaka. Naravno, ovo važi kad su obe strane voljne za tu razmenu dobre energije, što je slučaj u godišnjoj praksi. Tako da, nama je jako draga ta povratna informacija i od mentora i od studenata, da zaista oni tu dobijaju, jedna i druga strana dobija, a posebno mi je milo što, kažem, ti mentori koji su uključili, oni su prošli neku mentorsku obuku kod nas, mi smo im na raspolaganju u Centru za razvoj karijere tokom celog trajanja prakse, evaluiramo to iz godinu u godinu i zaista su svi zadovoljni, svi bi da je u njihovoj moći zaposlili tu decu, svi bi im dali preporuke i svi im najčešće i daju preporuke za dalje zaposlenje i BG praksa je postala, da kažem, prepoznatljiv program, čak je posle 3 godine sprovođenja doneta i preporuka da se ona upisuje u dodatak diplomi, odnosno da se na fakultetima gde je to moguće i da je predviđena kao stručna obavezna praksa prepoznaje određenim brojem SP bodova. Tako da ono što je sjajno, što je jedan dobar uticaj izvršen tu na nivou grada, ali i na nivou drugih gradova koji ovaj model prepoznaju kao dobar i pokušavaju da ga preslikaju u manjim sredinama. I ovaj, ministarstvo primjer radi najnoviji program koji ovih dana počinje 100 studenata ovaj, u oblasti saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva. U velikom broju preduzeća koje također su bile, kažem, nedodirljivi ranije studentima, kreće sa realizacijom prakse, obavezne stručne prakse koja će trajati onoliko koliko je potrebno za studijski program, jer na većini fakulteta je sada praksa postala obavezna i predstavlja izvesan problem za studente da je nađu, da to ne bude formalna praksa preko tetke, strine, pro forme, jel, samo mi potpišite da sam bio, već zaista konkretan rad i prilika je da se vidi ovaj, i radni proces i da se osiguraju obuke i rad sa mentorima i prosto jedan dodir sa pravom strukom.
Evo kada govorimo o srednjim školama, upravo evo praksa, susret sa praksom na fakultetu, ali kada klinci krenu već u srednjoj školi negde, da godine preduzetništva bit će i sledeća, svaka sledeća koja
sve
dolazi.
Sve je pitanje kako da mlade što bolje pripremimo za svet rada i kako oni u stvari da što bolje pregrme tu tranziciju iz obrazovanja u svet rada. Međutim, karijerno vođenje upravo je taj most i to je nešto što mi svi potenciramo i ako jesi možda rogobatno onako zvuči karijerno vođenje i savjetovanje, nije još uvijek
kao neki karijer.
Da. Ali zaista jeste to most koji mladima pomaže. Ono što je, mi smo ove godine sproveli koje analizu uz pomoć partnera Fondacije Solidar, koja je predstavljena na ovoj konferenciji. Ono što je nažalost pokazuje se jeste da bez obzira što je 2013. usvojen zakon, još uvijek 1/3 škola nema apsolutno plan i program. Znači da ne sprovodi ili sprovodi parcijalno te usluge. Također, kvalitet tih usluga nije podjednak isti u svim školama, tako da ne možemo da mi i dalje govorimo o nekoj sistemskoj podršci, jer ona zaista ne postoji. Mi govorimo o izuzecima, mi govorimo o entuzijazmu nastavnika i školama koje su spremne za promenu. I zbog toga opet dovodimo do toga da mladi nisu na vreme primili uslugu karijernog vođenja i savjetovanja, onda odlaze na fakultet. Izbor, problem, naravno, na koji način se donosi odluka, to je nešto što mi imamo također online karijernu savjetnicu koja nudi, to je jedina takav vid podrške srednjoškolcima u regionu, čak nam se sad sve više i više javljaju iz Bosne i iz Hrvatske. Ali je upravo u stvari to negde bio ključni problem, kako doneti odluku. Vrlo često se postaje najjednostavnije pitanje da li upišem medicinu ili engleski jezik. Prosto izbegavaju da donesu odluku. I na neki način je ideja u stvari da mladima da ih osnaže, da dobiju veštine kako da nađu informacije, kako da kritički razmatraju informacije i da se pripreme. Drugi svakako najbitniji element jeste da ih opskrbi tim veštinama praktičnim, da poveže teoriju i praksu i da nekako napravi saradnju između škola i privrede. Postoje naravno pogotovo u srednjim stručnim školama postoje određeni vidovi prakse, to zavisi od opštine do opštine, od škole do škole. Ako je direktor onako preduzimljiv i spreman da se bori, onda to je malo napredni modeli. Imali smo baš priliku da čujemo tehničku školu iz Užica koja je napravila fenomenalan inovativni model obrazovanja gde je uključila 7 kompanija i mladi imaju priliku da kroz svoje obrazovanje sa 3 godine promene svih 7 kompanija i nauče sve vrste poslova u tom domenu. I to je zaista, kako rekao, ima zaista dobrih primjera, ali ne postoji sistemska podrška.
To u suštini znači da u stvari zavisi od toga koliko su nastavnici ili direktor škole spremni da entuzijazmom učestvuju u promjenama, bez obzira na zakonsko rješenje. Ako 34% škola nije...
Nema, još uvek nema. Nažalost, mislim, školama je potrebno dati podršku. Oni su u ovom teškom reformu i ekonomskom stanju koje sada postoji. Potrebno je na neki način pružiti podršku prvo nastavnicima. Jer ne može se očekivati da jedan nastavnik odjednom zna. Mi odemo na obuku nastavnika i pitamo koliko je od vas ikada napisalo CV. bude jedna ili ni jedna ruka. Ne možemo očekivati da prosto ljudi koji su u tom sistemu, koji nisu prošli ovaj tranzitni sistem, odnosno ne znaju potrebe privrede i šta je potrebno, da oni jako dobro razumeju i da sprovode te usluge, zbog čega je potrebna obuke, potrebne su dodatne konferencije, stručni skupovi, kako bi prosto im pomogli da oni to razviju na kvalitetan način. I ono što je nama drago sad jeste, u procesu tu učestvuje i centar za karijerno vođenje, univerzitetski centar za karijerno vođenje, u procesu izrade standarda usluga za karijerno vođenje i savjetovanje. To koordinira Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. To smo pokrenuli svi zajedno na našu inicijativu, jer je cilj da napravimo minimum standarda. Znači nešto što će pomoći praktičarima da konačno mladi dobiju kvalitetne usluge. Šta znači savjetovanje, šta znači dati informaciju, kritički je razmotriti, gdje potražiti pomoć, kako se informisati, kako se pripremiti za tržište rada, koja su tvoja prava, šta je ugovor, šta su tvoja radna prava.
Mnogo toga što treba tada da otkriju svakako. Evo, pitala bih samo, za koji dan vi obeležavate dekadu postojanja?
Da.
Hoće li to biti neka svečanost?
Pa ja sad ne smijem da otkrivam, ali mogu malo ekskluzivno da vam kažem. Posebno nas raduje što smo u ovom periodu kad da kažemo, slavimo taj 10. rođendan, nagrađeni jednom nagradom koja je tek uspostavljena u stanovlju našoj zemlji od strane organizacije Euroguidance Srbija za najinovativniju praksu u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja. Kandidovali smo se mi, verovatno i druge institucije su tu mogle da učestvuju, i kancelarije za mlade, škole, i entuzijastični pojedinci i tako dalje. Za kurs, fakultetni kurs koji se realizuje na fakultetima, u pitanju su veštine upravljanja karijerom. I mi sad baš 6. decembra treba primiti tu nagradu na toj međunarodnoj konferenciji koja se organizuje. A mi ćemo vjerojatno, kao i do sada, radno, to dosta radno proslaviti i prigodnim nekim skupom krajem decembra, na koji dobit ćete pozive svakako, pa ćemo možda pričati kasnije o tome s nekim presekom. Mislim da treba da budemo zadovoljni i da generalno u odnosu na druge zemlje ne treba da se osjećamo nešto mnogo inferiorno i superiorno, tu smo negde, čak i sa ovim razvijenim zemljama s kojima smo imali priliku da sarađujemo neki međunarodni projekt, još su Velika Britanija, Poljska ili Italija. Svi pregoci u oblasti karijernog vođenja dele slične tegobe i probleme, slične izazove, svi smo mi neki agenti promene u bilo kom društvu idu teško i jednostavno to je nešto sa čim se suočavamo bukvalno na cijeloj planeti. Tako da delimo slične probleme i to neko saznanje nam daje snagu da teremo dalje, baš zbog toga što negde imamo i vidimo efekte rada, vidimo da su ostvaruje pozitivne utjecaje na organizacije, da su se veće razumevanje postoji za to kod većeg broja organizacija i da je to negde zajednički interes zapravo svih koji učestvuju u ovom problemu, i tržište rada i oblast obrazovanja i mladi i svi ostali.
Tema o kojoj ćemo svakako pričati još, ovo ćemo obeležiti naravno 10 godina rada, a i sljedeću konferenciju Boša. Hvala vam što ste bile gosti Šetnje.
Hvala još jednom. Must be my girl's hope.
Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF RS.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreću.
U prodaji.
Za mene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 30. novembar, noć, utorak na sredu. Aleksandra Bubera, psihijatar i psihoterapeut, govori o pristupu transakcione analize. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima u romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pozorištu Duško Radović danas počinju 47. po redu susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Gost šetnje je Goran Balančević, glumac i tehnolog lutaka. Pre svega vam želim dobar dan.
Dobar dan i vama, dakle, i vašim slušalcima.
Evo večeras počinje, koliko predstava do 1. decembra, da naglasim, da traje?
Jeste. U Srbiji postoji 7 pozorišta, profesionalnih pozorišta lutaka. i svako pozorište igra po jednu predstavu, izuzev pozorište Subotice koje igra dve predstave, pošto oni imaju dramu na mađarskom i na srpskom jeziku, tako da je to uvedeno pre 2-3 godine da ne bi neko bio zapostavljen, da oni igraju dve predstave. Jesu to različite predstave. Znači nije ono jedna predstava pa se igra na mađarskom i na srpskom, nego su to baš dve predstave različite. To znači imamo 8 predstava i imamo goste. Oni su van konkurencije, to je pozorište iz Republike Srpske iz Banja Luke, i za otvaranje, znači još jedna predstava koja je isto van konkurencije, koja izvode naše pozorište, a to je večeras Kameni cvet.
Da, dakle evo, domaćin je Malo pozorište Duško Radović, ali će se predstavi igrati u pozorištu Lutaka Pinokio.
Samo da vas ispravim. Domaćin nisu ravnopravno pozorište Lutaka Pinokio i Malo pozorište Duško Radović. Tako da to su ravnopravni domaćini, tako da se neke predstave igraju u Duško Radoviću, a neke u pozorištu Lutaka Pinokio.
Dobro, dolazi puno pozorišta, za klince ovo radost, pretpostavljam, kao i svake godine.
Pa jeste, ja moram da vam kažem nešto...
A i za odrasle koji vole.
Da, u istorijskog festivala, u svakih susreta. Oni su zamišljeni da, davno, pre puno godina, kad su osnovani, da oni šetaju iz grada u grad. U stvari iz grada gde postoji pozorište Lutaka profesionalno, tako da se pravio krug. Međutim, sticajem okolnosti, taj krug se nekako poremetio, tako da ti susreta u Beogradu nije bilo, bar u Duško Radoviću nije bilo od 98. godine, pošto smo mi stalno nešto te rekonstrukcija, pa sad ne možemo, pa ta rekonstrukcija je odlagana, i na kraju je, evo, konačno završeno pozorište i mi sad imamo sve uslove da budemo domaćini tog festivala.
Da, i to ćete da uradite. Prosto, taj osjećaj kada interakcija, glumci, lutke, klinci, Koliko je to važno nekako?
Pa, znate šta, ja...
Važno jeste, sigurno, jer mi rekao.
Naravno. Ja, evo, koliko 35 godina sam ove godine slavio od tog nekog umetničkog rada u lutkarstvu, profesionalnog, i baš lutkarstvo. Ja lično mislim da lutka je baš moć, onako, kako da vam kažem, imao sam iskustva da sam radio sa marionetama gde se glumac vidi, znači nije da se sakriva sa dugim koncima, nego jednostavno tu je glumac, tu je lutka. I ako se lutka dobro izanimira, to je takva moć da deca jednostavno, ne samo deca, nego i odrasli, više ne vide tog glumca koji tu lutku namerno, neću kažem reč, pokreće, to što mnogi greše, nego animira, i sva pažnja je u stvari na toj lutki, kao da taj glumac ne postoji. Tako da ta moć u stvari prenošenja od glumca, onu misao koju glumac ima u sebi, to treba sve da prenese na lutku, i da lutka koja nema mimiku, za razliku od živog glumca, a mora sve to da uradi da privuče pažnju gledalca. To je nešto što je jako lepo.
To je u stvari onda pre svega veliki talenat, jer uspeti da se prebaci ono što se dešava u čoveku, da se prebaci na izraz lutke i da pažnja bude usmerena ka lutke, je mnogo, mnogo teško u stvari.
Pa teško.
Da bi bilo to što o čemu pričamo.
Ja ne znam.
Možda bi ja mogla da uzmem lutku, ali sigurno ne bi znala da skrenem pažnju.
Ja ne znam da igram fudbal, pa verno je to teško.
Da.
Kažem, da znam da radim, bar mislim da znam da radim, a i znam, pošto imam dosta potvrda da to znam da radim, što kroz nagrade, što kroz premijere. Jednostavno, lutka traži kompletnog umetnika. Glumac lutkar mora da bude savršeno, da ima savršen sluh. To znači za ritam, za tempo, osjećaj prostora, znači i položaj glumaca lutkara su nepravilni, znate, desi da celu predstavu može da kleči ili da leži u nekim nepravilnim položajima, znači mora biti dosta fizički spreman.
Da.
Naravno i sve ostalo glumački, ono što se kaže da peva, da glumi i ostalo.
Da. Vi ste i tehnolog lutaka, o tom je skrenulo pažnju, lutke za pozorišne predstave.
Da. Pa znate šta, ja... kad sam počeo da se bavim mojim poslom, ja sam bio glumac u pozorištu Lutaka Pinokio. I, znate, mi nismo imali radionice. I onda nam tako, dođe reditelj, donese nam gotove lutke i to je to, radi s tom lutkom, dalje to javeka, dalje to marioneta, dalje to ginjol. Govorimo o vrstama lutaka, ali mene stalo interesovalo u stvari kako to se pravi, šta je to unutra. I imao sam sreću da sam radio jednu predstavu Zlata jabuka sa sada već pokojnim Borislavom Mrkšićem iz Zagreba i imao sam jednu čudnu ulogu. Ona se zvala Lakat brade, pedalj od čoveka. Dobio sam jednu običnu lutku od nekih, ne znam, 80 cm, koja nije ličila ni na lakat brade, ni na pedalj od čoveka, nego ni na šta nije ličila. I ja sam onda zamolio tog Mrkšića da li ja tu lutku mogu da odnesem kući, da ja to nešto prepravim, da ja to nešto probam, pa ako ne bude dobro, da ja to vratim u prvobitni položaj. On je to dozvolio, ja sam to odneo kući, ja sam to nešto, nisam sekao ništa, prepravio ovo ono, ja sam tu lutku stavio na glavu, pa su mi ruke bile moje ruke, noge su bile moje noge, ali smo napravili lutku. To se njemu jako dopalo i tad sam dobio, moram da se pohvalim, moje najznačajnije priznanje, proglašen sam za najboljeg glumca, najboljeg glumca na festivalu Bijenalu, tada se zvalo Jugoslovensko lutkarstvo u Bugojnu, to je bilo poslednje Bijenale. I tad je počelo interesovanje moje za, u stvari, tehnologiju lutke. To znači kada dođe, a da, onda sam se prebacio u podešte Duško Radović, prešao sam u Duško Radović, koje je imalo, u stvari, sve uslove, jer su se lutke pravile kod nas. Nismo ih, da kažem, uvozili kao gotov proizvod iz Bugarske ili iz nekih drugih radionica, nego su se pravile kod nas. A kad se lutka pravi kod nas, onda vi imate mogućnost da uđete u radionicu, da vidite šta to, kako to. I bio je jedan majstor Milanče koji je pravio lutke i bili su veliki majstori koji su te lutke animirali. I onda je mene zainteresovala marioneta i onda sam ja zajedno sa njima razne stvari smišljao. Pa sam, na primjer, marionetu jednu skakavca, pošto su mi trebale dve ruke da on radi s nogama, stavio ceo kontrolnik na glavi. Mi je bio kontrolnik, a mi je bilo na rukama. I tako je počelo moje interesovanje za tehnologiju. A šta u stvari to znači? To znači kad kreator lutaka napravi crtež kako lutka treba da izgleda, vrlo oni malo znaju šta ta lutka mora da radi i treba da radi. A u dogovoru sa rediteljem predstave vi ga pitate, a šta treba lutka da radi? Da li treba da sedi ili ne treba da sedi? Ako ne treba da sedi, onda ne pravimo da sedi, nego pravimo neke druge stvari. Ako treba da hoda na jedne noze, tako je vezujemo, tako je pravimo. Znači, ne može jedna lutka radi sve. Savršena lutka je Bunraku lutka, ali to rade tri glumca. Ona može i prstima i nije to nekada potrebno. I tako je krenulo moje interesovanje za tehnologiju lutke.
Da, ono traje.
Traje i vrlo sam ponosan na jednu stvar. Ako nešto ostane iza mene, ostaće, uloge će se zaboraviti i tako dalje, a ostaće jedna lutka koju sam ja smislio. Naime, sa Dragoslavom Todorovićem Šiljom sam radio jednu predstavu, on je režirao predstavu u Skopju, njihovom kuklenom teatru, to je podešte lutaka, i radili smo Stefanovskog Janeta Zadrogaza. I tu je bilo nekih 11-12 likova, ali samo 5-6 glumaca. I onda on meni rekao, ajde kao smisli nešto da jedan glumac radi sa dve lutke, što nije opšte nenormalno u pozorištu, ali hoću da ta lutka sedne, da ta lutka radi glavom, da priča. I onda sam ja smislio, uzao sam konstrukciju marionete, ali sad taj kontrolnik koji gore stoji, nema konce, znači gore, stavio u telo. Tako da sam napravio jednu kombinaciju marionete i javajke u jednoj lutki, a vodi se u stvari sa strane. Ta lutka je, ta vrsta lutke, koju sam ja nazvao balancijanka, pošto mene zovu balanac, ima sicilijanka i tako dalje, ali onako i šale. Posle su s tom vrstom lutaka igrali i u Zrenjaninu, i u Gorici, u Sloveniji, i u Novom Sadu. Pa ja mislim da nema pozorišta lutaka da je ta lutka nije korišćena.
Da, to je ljubav prema onome što se radi.
Jeste, evo, jeste.
Da kažemo, samo imamo malo vremena, da kažemo još samo, dakle, pratećih programa će takođe biti tokom festivala.
Da, bit će radionica i jednu ja vodim, i to je baš pravljanje marionete, u stvari za dece, za decu malu, gde oni uz pomoć štapića od sladoleda, kutica, ping-pong loptice sastave jednu malu marionetu i mogu da nose kući.
Da. Festival traje do prvog
deca. Do prvog, da, tad je svečano zatvaranje. Da.
Biće i nagrada, žirija
da,
tu.
Da, ima, ima puno nagrada, 7 glumačkih, Grand Prix, za najbolju predstavu, za najbolju režiju, za najbolji tekst, za najbolju kreaciju lutaka, najbolju muziku i to je to, ja mislim.
To će biti uživanje za sve koji budu tamo.
I to je stručan žiri dodeljuje nagrade.
Evo, samo još da dodam, dakle, reč je o kartama danas za Lutkarsko pozorište Pinokio, za predstavu Petar Pan iz Novog Sada, dakle 2x2 karte, to je za danas, i za sutra također u Lutkarskom pozorištu Pinokio, Princeza bez carstva i bogatstva, dakle dečije pozorište i subote, a to je predstava koja se igra na mađarskom jeziku, također 2x2 karte. Naši telefoni su 322-5099 i drugi broj telefona je 322-5299. Izvolite pa se javite, čekajuće vas karte. Vama hvala što ste bili gosti.
Hvala i vama.